Protesty katolických aktivistů proti migrační politice Donalda Trumpa přinesly několik desítek zadržených. Jak silné místo má občanská neposlušnost v americké společnosti a zapojují se do ní často náboženští představitelé, na to se zeptáme už za chvíli. Zajímat nás bude také, co Američané vědí o náboženství. Zaměříme se i na stav českého ekumenismu. Na vlnách Českého rozhlasu Plus právě začíná Vertikála a od mikrofonu vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Ve Spojených státech po dvou masových střelbách minulý víkend opět sílí volání po regulacích zbraní. V nákupním středisku v texaském El Pasu a posléze v baru ve městě Dayton v Ohio zemřelo celkem 29 lidí a přes 50 jich bylo zraněno. Známý americký jezuita James Martin v reakci na střelbu napsal, že kontrola zbraní je ochranou života a proto je prevence úmrtí způsobených střelbou součástí náboženské obrany důstojnosti lidského života. Hnutí pro život, které bojuje především proti potratům a eutanázii, by podle něj mělo vzít za svou. Na druhou stranu velká část republikánů je součástí hnutí pro život a podporují právě druhý dodatek ústavy, který zaručuje občanům právo držet zbraně. O tom, jak náboženské postoje a také skupiny ovlivňují politiku a veřejný život v USA, teď ve Vertikále budu mluvit s amerikanistou Krištofem Kozákem. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Proč je pro Američany právo držet a nosit zbraň tak důležité, že ho i přes řadu podobných masových střeleb obhajují i ti, kdo jinak bojují třeba proti eutanázii?
Tak tam je pro kontext potřeba si uvědomit, že se odhaduje, že na území Spojených států je cca 400 milionů střelných zbraní. To znamená, že už teďka v americké společnosti je víc zbraní než počet obyvatel, to znamená, že ten problém je pro americkou společnost poměrně klíčový, ale proč tolik Američanů, je to také jeden z důvodů, proč ta lobby vlastně držitelů zbraní je politicky tak silná. Ale obecně to vychází i vlastně z takové té širší americké kultury a historie. Všichni si pamatujeme všechny kovbojky a americké filmy, které jsou vlastně plné násilí, ale tu pozitivní roli tam hraje ten muž ze zbraní, který brání tu společnost proti ostatním zlým mužům ze zbraní. To znamená, že v americké společnosti vlastně kult muže ze zbraní jde velmi hluboko a vypadá to, že má i hluboké psychologické souvislosti.
70% obyvatel Spojených států se hlásí ke křesťanství. Jak velký vliv mají jeho představitelé, teď myslím biskupové a podobně, třeba na přijímání zákonů a na politiku obecně? Mají například šanci ovlivnit, jestli se přistoupí k větší regulaci střelných zbraní?
Vlastně klíčovou roli při rozhodování ohledně regulace držení zbraní hraje ve výsledku Nejvyšší soud Spojených států. Ten ve svém rozsudku Heller versus District of Columbia postuloval, že na základě druhého dodatku americké ústavy je potřeba chápat to právo držet zbraň jako jedno z základních vlastně individuálních práv. To znamená, že náboženští představitelé hrají určitou roli, protože nějakým způsobem ovlivňují veřejné mínění ve výsledku ovlivňuje zákonodárce, ale i kdyby Kongres Spojených států nakrásně přijal nějakou velmi přísnou regulaci držení zbraní, tak je možné, že tento zákon bude prohlášen současným Nejvyšším soudem Spojených států za neústavní. To znamená, že k regulaci držení zbraní v tomto případě vede dlouhá cesta a bude muset vést i přes Nejvyšší soud, který v současném složení vypadá to, že bude rozhodovat ve prospěch držitelů zbraní.
Takže tím pádem vylučujete, že by nějací církevní představitelé mohli reálně ovlivnit to rozhodnutí o té větší restrikci?
Těch nátlakových skupin, které nějakým způsobem působí na veřejné mínění, je poměrně hodně. Je dobré si uvědomit, že v zemi s 330 miliony obyvatel ani ti lidé, kteří věří v Boha, tak nejsou organizováni v jednu homogenní skupinu a jsou velké rozdíly mezi různými protestantskými denominacemi, jsou rozdíly mezi katolíky a protestanty, ale samozřejmě jako každá ta skupina nějakým způsobem působí na veřejné mínění, takže to je ve výsledku určitá souhra všech okolností. Ale nezapomínejme na velmi důležitou a silnou organizaci v tomto ohledu, která se nazývá National Rifle Association, která vlastně dlouhodobě lobuje v kongresu za práva držitelů zbraní, dlouhodobě podporuje akademické studie, sponzoruje výzkum v této oblasti a sponzoruje volební kampaně velké spousty kongresmenů, a to jak z republikánské, tak demokratické strany.
Je obvyklé, že se vlastním náboženským přesvědčením řídí i američtí politici nebo třeba právě i soudci, že to jejich náboženské přesvědčení zasahuje nějak do toho, jak rozhodují?
Tam je potřeba si uvědomit, že zase ve složitých případech často dojdeme až k úplným základům do americké historie, protože v americké ústavě, respektive jejím klíčovém prvním dodatku, je jasně postulováno oddělení církve od státu. To znamená, že pokud někteří náboženští fundamentalisté, zejména z těch fundamentalistických protestantských církví, volají po větší roli náboženství v politice, tak je to vlastně protiústavní. A zase pokud tyto otázky by došly k nejvyššímu soudu, tak tam je docela dlouhá tradice toho, že nejvyšší soud by jakékoliv zákony, které by byly motivovány čistě nábožensky, tak by metl ze stolu. Nicméně, co se týká vlastně osobního rozhodování jednotlivých politiků, tak samozřejmě, že náboženské přesvědčení je součástí identity člověka a může vést vlastně spíše jako nepřímo nebo podvědomě k určitému typu rozhodování. Dobrý příklad je prezident George Bush mladší, o sobě často prohlašoval, že je vlastně znovu zrozený křesťan, aby se tím distancoval od svých mladistvých výstřelků, a je dost možné, že toto jeho přesvědčení ovlivňovalo jeho rozhodování.
Koncem července protestovalo v areálu vládních budov ve Washingtonu několik stovek katolických aktivistů proti migrační politice Donalda Trumpa, konkrétně proti násilnému oddělování dětí od rodičů na americko-mexické hranici. Má ještě pro svou politiku Trump podporu křesťanských představitelů?
Je velký rozdíl mezi katolickou církví a protestantskými fundamentalisty ve Spojených státech. A proti Trumpově migrační politice v podstatě protestovali sám papež František, který vystupuje často na podporu práv migrantů. A v tom je potřeba si uvědomit, že situace v Americe je trochu jiná než v Evropě, protože vlastně drtivá většina migrantů do Spojených států jsou katolíci, jsou to vlastně křesťané. To znamená, že takovéto jako nehumánní zacházení s křesťany, i když jsou to imigranti, tak vlastně všechny katolíky určitým způsobem popuzuje a jsou schopni aktivně vystupovat proti této vlastně nelidské a dalo by se říci nekřesťanské politice.
Jelikož při tom červencovém protestu věřící ani po opětovné výzvě policie neopustili budovu, bylo jich 70, včetně kněží a řeholnice, pro maření výkonu zadrženo. Jak silné místo má občanská neposlušnost v americké společnosti a zapojují se do ní často i náboženští představitelé?
Občanská neposlušnost stála v zárodku vůbec celého hnutí za občanská práva Afroameričanů. To znamená, že občanská neposlušnost má i vlastně hluboké kulturní kořeny. A je dobré si uvědomit, že dnešní hrdinové jako Martin Luther King, který byl vlastně pastorem nebo reverendem, tak byl na seznamu nepřátel státu a FBI ho sledovala a podnikala kroky na jeho diskreditaci. Teprve ze zpožděním se vlastně z těch lidí, kteří projevili občanskou neposlušnost, tak se z nich stali hrdinové právě tohoto boje za občanská práva. To znamená, že ta občanská neposlušnost má ve Spojených státech hlubokou tradici, která přinášela i výsledky. Dalším dobrým příkladem je například Rosa Parksová, která si odmítla sednout na vyhrazené místo v autobusu, což byl akt občanské neposlušnosti. Bylo to v té době rasové segregace vlastně protiprávní čin a z těchto, neřekl bych kriminálníků, ale z těchto vlastně cílených přestupků proti nespravedlivému zákonu, na tom byl postavený celý vlastně potom širší boj za občanská práva.
S amerikanistou Krištofem Kozákem jsme mluvili o tom, jaký vliv má náboženství na veřejný život v zemi. Díky za váš čas a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A co Američané o náboženství vědí? Na to se zaměřil nedávný průzkum agentury Pew Research Center. 11 000 respondentů odpovídalo celkem na 32 vědomostních otázek. Co sociologové z pozbíraných dat zjistili, teď probereme s religionistou Milošem Mrázkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké náboženství tedy znají Američané úplně nejlépe?
Obecně lze říci, že výsledky zahrnují jak naprosté triviálnosti, tak i zajímavé momenty. K tomu prvnímu patří asi zjištění, že nejvíce jsou Američané seznámeni s křesťanstvím, ale protože agentura tento výzkum provádí opakovaně, zajímavé může být sledovat, zda se i toto v čase mění. Ale pokud se nepletu, tak úplně nejúspěšnější otázka se týkala ateismu, tedy co to je správnou odpověď, zaškrtlo 87% dotázaných. Ale jednoslovná odpověď na vaši otázku je jistě křesťanství, k němuž se většina Američanů hlásí.
Co tedy o křesťanství Američané věděli s přehledem a co jim naopak dělalo nějaké obtíže?
Nejúspěšnější byla otázka, co se připomíná při velikonoční neděli. To, že jde o vzkříšení a nikoliv o ukřižování, poslední večeři nebo na nevystoupení, odpovědělo správně 81% dotázaných. Pak to byly otázky na biblické postavy nebo na to, co to je svatá trojice. Špatně dopadly dotazy na věrůčná specifika jednotlivých křesťanských tradic. Třeba to, že podle katolické víry je při svatém přijímání ve chlebu a vínu reálně přítomen Kristus, správnou ze dvou možností vybrala jen třetina, vlastně méně, než kdyby se házelo mincí.
A jak na tom v průzkumu byla další dvě velká monoteistická náboženství, židovství a islám?
Autoři analýzy to shrnuli tak, že Američané mají jakési povědomí o islámských reáliích, ale judaismus, že znají relativně málo. Ale otázkou je, zda dotaz, co je Ramadán, není přece jenom snažší zodpovědět, než na to, kdy začíná šábez. U těchto výzkumů hodně záleží na každém slovu v tom dotazníku.
Jak dopadly znalosti Američanů, co se týče buddhismu, hinduismu a tak dále?
Tato náboženství obecně dopadla špatně. O existenci, například tedy o existenci vznešené pravdy, o utrpení, což je vlastně základ Buddhova učení, tak mělo povědomí jen 80% respondentů. Védy k hinduismu přiřadilo jen 15% z nich. A připomínám, že šlo otázky s výběrem odpovědí a stačilo si typovat.
Sledoval výzkum i to, které skupiny obyvatel mají lepší znalosti. Odpovídalo to například jejich vlastnímu vyznání?
Ano, analýza se zastavila i u tohoto a jisté rozdíly našla, ale řekl bych, že spadají spíše do té kategorie trivialit, protože základní faktor je samozřejmě úroveň vzdělání a to, že se jednotlivé komunity i náboženské komunity liší průměrným dosaženým vzděláním, také není nic překvapivého. Takže to, že Židé dopadli obecně nejlépe, není žádným překvapením. Stejně jako to, že o Bibli toho nejvíce vědí evangelikální křesťané. Zajímavostí může ovšem být, že velmi dobře dopadli ti, kteří se označují za ateisty.
Zjišťoval výzkum kromě znalostí i vztah respondentů k jednotlivým náboženstvím?
Ano, a to je, myslím, to nejzajímavější podle mě na tomto výzkumu. Šlo zde vlastně o jakýsi pocitový teploměr, když se zjišťovala vřelost k jednotlivým náboženstvím. Vyplynulo, že pozitivní vztah koresponduje se znalostmi. Čím více toho vím, tím vřelejší vztah k tomu mám. A nebo naopak, čím více vřelejší vztah k nějakému náboženství mám, tím více o něm vím, to už výzkum nezohlednil. Ale zajímavé je, že nejvíce, nebo že nejlépe dopadl judaismus, co se týče tady pozitivního vztahu k němu. Ovšem v té vědomostní části nedopadl vůbec nejlépe. Zajímavé také je, že ti, kteří dosáhli nejlepších výsledků, obecně tedy, vyjádřili kladný vztah ke všem náboženstvím s jedinou výjimkou a tou byli evangelikální křesťané. Ti jako jediní více uspěli u těch, kteří v testu měli slabé výsledky.
Troufnete si odhadnout, jak by podobný výzkum dopadl v České republice?
No, nechci spekulovat, ale řekl bych, že náboženská gramotnost je u nás stále velmi nízká. Velký rozdíl bych třeba čekal u něch ateistů, kteří v USA dopadli velmi dobře, což svědčí i o tom, že ví, proč jsou ateisté. U nás bych řekl, že se za ateismem často skrývá pouhá neznalost či lhostejnost.
Říká religionista Miloš Mrázek. Děkuji a naslyšenou.
Nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A další téma dnešní vertikály. Stav českého ekumenismu a co o něm vypovídá spor o Mariánský sloup. Jeho obnovu podpořil římskokatolický kardinál Dominik Duka. Nad tím vyjádřil velké zklamání bývalý předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý. V otevřeném dopise napsal, že Duka, cituji, nereaguje diskuzním způsobem, ale spíše jako hierarcha, který pouze předkládá svou vizi obnovy sloupu. Konec citace. Zdůraznil, že o obnovu Trutnově chybí ekumenický konsenzus. O tom, v čem se česká ekumena shodne a neshodne, budeme teď mluvit ve Vertikále s historikem a teologem Martinem Vaňáčem. Dobrý den.
Dobrý den.
Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí byla založena už v roce 1990. Stále ale naráží na to, že část společnosti, především z protestantského prostředí, ale i v řadách samotných katolíků, vnímá tuto stavbu jako kontroverzní. Proč podle vás stále nedošlo k nějakému konsenzu?
Tak já si myslím, že potřeba si nejprve uvědomit, že nejde jenom o konsenzus mezi křesťany, že ta obnova určitého památníku na veřejném náměstí vyžaduje také konsenzus historiků a politiků a ani ti se v tom hodnocení vlastně neshodnou. Ale co se týče toho vztahu těch křesťanů, tak já bych řekl, že ta situace je mnohem složitější a že jsou tady spíš jakoby dvě poměrně malé, přesto hlasité skupiny, jak na straně těch příznivců obnovy, tak na straně těch odpůrců obnovy sloupu. A v tom širším kontextu vlastně to, že nedošlo k nějakému konsenzu, jenom ukazuje, že jsme se jako křesťané nesmířili a v tom vztahu vůči minulosti. Je potřeba si připomnout, když tady byl papež Jan Pavel II. Na své první návštěvě, tak jako jeden z hlavních úkolů pro českou katolickou církev dal vlastně vzájemné práci na vzájemném smíření a na změně mentality. A já si myslím, že i to, že není konsenzus a že jsou takhle vypjaté diskuze kolem tohoto sloupu, ukazují, že vlastně k tomu ta církev nedospěla. A navíc ta snaha, jak si to prosadit někdy až jako jednostranně, jenom i ukazuje, že možná někteří představitelé, včetně pana kardinála Duky, jak si rezignovali na tu snahu o smíření, protože asi obnovit sloup je snažší, než přispět nějaké změně mentalit.
Někteří budou považovat potridentské katolictví za reformaci a jiní za zahájení mocenské, dobyvačné a kruté hrůzovlády charakteristické spojením trůnu a oltáře. Svou historii nemůžeme vymazat, nemá cenu ji přepisovat. Různé přístupy mohou existovat vedle sebe, abychom se z nich poučili pro přítomnost. To píše ve svém dopise právě Pavel Černý. Souhlasíte s tím jakožto historik?
Já bych řekl, že to je trošku jako zjednodušení, i když Pavel Černý tam vystihnul vlastně to dvojí, co ta symbolika obsahuje a na čem se vlastně ti příznivci obnovy a ti odpůrci úplně neshodnou, protože vždycky zdůrazňují jeden ten aspekt, protože ten sloup a jeho symbolika v sobě obsahuje obojí. To znamená, jak jako vyjádření té dobové zbožnosti a vděčnosti za ochranu Prahy, takhle taky tehdejší symboliku ty církve triumfující, spojení trůnu a oltáře, a vlastně to vítězství určité nad nevěrou a herezí, což byla vnímána tehdy jako reformace. Já bych k tomu spíš připomněl ještě jiná slova, která obsahuje společné prohlášení papeže Františka a představitelů Světového luterského svazu, kde oni uvádí v tom vztahu k té luterské reformaci, že minulost nemůžeme změnit, ale můžeme změnit způsob, jakým si dnes připomínáme.
Diskuze o obnovení či neobnovení Mariánského sloupu v posledním roce poměrně vygradovala. Čím to podle vás je? Jsou v pozadí stále ony historické důvody z doby pobělohorské, že to téma ještě ve společnosti je stále aktuální?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že je to spíš, ty důvody jsou především politické a souvisí s určitými změnami, jak na jednotlivých radnicích, tak na magistrátu, kdy si myslím, že zvláště příznivci obnovy cítí nyní jakoby jednu z mála, možná nevím, jestli poslední šanci, nevím, jak se bude ten vývoj vyvíjet dál, ale cítí jako šanci, že by to nyní jaksi mohli prosadit.
Pokud byste měl shrnout vývoj ekumenismu u nás za posledních 100 let, je to tak, že se vztahy mezi různými vyznáními stále zlepšují, nebo pozorujete naopak i kroky zpět?
Víte co, při tom hodnocení jsem trošku na rozpacích, protože na jednu stranu 20. století představuje opravdu ohromný posun ve vztazích mezi církvemi a to samozřejmě nejenom u nás, ale celosvětově. Na druhou stranu ale mám pocit, že stále existuje velká neznalost a mnohé předsudky a to nejenom mezi běžnými věřícími, ale i mezi duchovními jednotlivých církví. Takže ta potřeba se vlastně vymezit vůči druhému je tady pořád ještě hodně silná a to jde vlastně proti tomu smyslu ekumenického hnutí. Ta představa nebo jakési povědomí, že ti druzí to dělají nějak jinak, že tu víru prožívají a praktikují jinak, než třeba jako my to vnímáme, tak je často spojená s tím, že je to něco, co vnímáme jako, že my to děláme dobře, oni to dělají špatně. A to je na obou stranách a místo toho, aby to bylo vnímáno, tak jako třeba dneska papež František říká, že to, co jak si mají ti druhé odlišného, by nás spíš mělo obohacovat a ne ohrožovat. A navíc tam schází ten základní důraz v rámci toho ekumenického hnutí a to, že to vědomí, že vlastně všichni na základě společného křtu patříme do jedné Kristovy církve, která se tady sice na zemi jak si realizuje v různých křesťanských církvích, ale to, co nás spojuje, toho by mělo být mnohem víc, než toho, co nás rozděluje. Tak já si myslím, že toto jako základní povědomí schází.
Vy už jste to teď trochu zmínil. Na čem se různá křesťanská vyznání v Česku v současnosti nejvíce shodují a v čem třeba umí spolupracovat?
Tak já si myslím, že to ukazuje činnost Ekumenické rady církví, že církve umí spolupracovat často v tom vztahu vůči vlastně společnosti navenek. Příkladem, který se často uvádí, jsou ty rozmanité kaplanské služby. A je to důležitý moment, protože je to vlastně ta služba těch církví navenek. Mám taky pocit, že se církvím daří, ale vnímám to negativně, že se daří občas utvářet takové nějaké aliance vůči druhým. Ukazuje to třeba taková ta snaha se vymezit třeba vůči té ratifikaci úmluvy Rady Evropy o násilí na ženách a domácímu násilí, takzvaná ta Istanbulská úmluva, kde tam se zase podařilo vytvořit takovou určitou alianci, která se vyjádřila, oslovovala politiky vůči tomu. Ale říkám, to vnímám jako negativně, protože smyslem ekumenismu není vytvářet aliance proti někomu dalšímu.
Co naopak podle vás ta různá vyznání dělí? Je to právě pohled na historii, nebo to jsou otázky věrouky a morálky?
Tak já si jednak myslím, že vlastně už nevyhovuje to, abychom tvrdili, že se církve jaksi štěpí vůči sobě navzájem, protože si myslím, že to rozdělení, ať už v tom přístupu k těm otázkám věroučním, etickým nebo ve společných záležitostech, společenských záležitostech, že jde vlastně napříč mezi těmi církvemi, že vlastně se často stane, že jaksi konzervativně uzavřeně ladění příznivci různých církví se mezi sebou shodnou lépe, než třeba se svými souvěrci, dejme tomu liberálnějšího ražení ze stejné církve. Takže to štěpení jde vlastně napříč. A navíc mám teda pocit, že jaksi křesťané selhávají v tom, že se dokáží víc rozhádat mezi sebou třeba ve věcech, teďka poměrně nedávno třeba ve vztahu k otázce migrace nebo podpoře různých konkrétních politiků nebo politických stran, že to vlastně je paradoxní, že to, co by nás mělo spojovat, jaksi ten vztah ke Kristu a hlásání evangelia, jaksi v tomto ohledu se zdá být, že je menší silou, než to, že se dokážeme rozhádat na těchto jakosi věcech, neříkám, že nedůležitých, ale rozhodně méně důležitých.
Vysvětluje historik a teolog Martin Vaňáč. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Vatikán buduje veřejný systém k nahlašování případů zneužívání. Podle informací deníku L'Osservatore Romano vznikne do konce roku v městském státě Vatikán veřejný, stálý a snadno přístupný systém pro oznamování zločinů a zanedbání, které se týkají sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných osob. Pražské arcibiskupství zahájilo diecézní fázi beatifikačního procesu jezuity Adolfa Kajpra. Před druhou světovou válkou působil v pražském kostele svatého Ignáce. V roce 1941 byl pro své štvavé a nenávistné články proti říši zatčen a vězněn v několika koncentračních táborech, včetně Dachau. Po válce se Kajpr vrátil do Prahy, kde obnovil vydávání některých katolických periodik. Protože se nebál kritizovat komunistický režim, byl v roce 1950 zatčen a v Monster procesu odsouzen na 12 let spolu se skupinou nejznámějších řeholníků. Nakonec skončil ve vězení v Leopoldově, kde také zemřel. Pražské arcibiskupství a jezuité teď pro beatifikační proces shromažďují svědectví o Kajprově životě. To byly aktuality dnešní Vertikály. Za chvíli ale začíná ještě debata. Bude o životě dětí na letních táborech, o tom, jak je pro děti důležitá svoboda a kde má hranice. A také o zasahování rodičů do fungování táborů prostřednictvím mobilů a sociálních sítí. Teď jsou tu ale ještě zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Co potřebují děti v létě? Pořádně se vyřádit, neublížit si přitom, prožít dobrodružství, na které budou vzpomínat ještě dlouhou dobu, naučit se vycházet s vrstevníky za nestandardních situací, odpoutat se od moderních technologií, rozvinout schopnost naslouchat druhým a vnímat je, posílit vůli obstát někde sám bez rodičů, vnímat přírodu více než ve všední dny, najít si své vzory a idoly. To, jak tráví děti volný prázdninový čas, je důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Téma rozhodně nepatří tedy k okrajovým a proto se mu věnujeme i v této debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Ve studiu k této debatě vítám dva pány, Jiřího Zajíce, katolický pedagog, publicista, spoluzakladatel České rady dětí a mládeže. Říkám to správně, ano. Pane Zajíci. Díky, že jste přišel. Vítejte. Dobrý den.
Děkuji za pozvání.
A vítám také Martina Bělohlávka, předsedu Pionýra. Pane Bělohlávku, vítejte. Dobrý den.
Dobrý den. U Martina Bělohlávka by mělo být ještě, že je také spoluzakladatelem České rady dětí a mládeže. Ta vznikla vlastně na základě naší dohody.
Děkuji za upřesnění. Promiňte, pane Bělohlávku. Já předpokládám, že lidé vašeho typu trávili svoje dětství a dospívání také na různých táborech. Když se dnes ohlédnete zpět, co vám to jako nejvíc dalo? Byl to správný předpoklad?
U mě teda moc ne. Já jsem byl ve druhý a ve třetí třídě na táboře z podniku mýho tatínka, tehdy ještě pracoval v ústředním ústavu geologickém. Mě tam strašně mrzly nohy ve stanu a celkově se mi tam nelíbilo. Měl jsem docela dobrou vedoucí, do dneška si pamatuju, jmenovala se Kulíšková, to byla bezvadná ženská, ale jinak ty děti, které tam byly, tak nepatřily do toho typu dětí, s kterýma já bych rád trávil prázdniny nebo tábor. To byla 60. léta, začátek 60. let. Pak jsem byl v roce 66 a 67 jako praktikant, to znamená takový už pomocný vedoucí na dvou táborech a to už bylo bezvadný.
Pane Bělohlávku, jak byste to měl?
No já jsem také poměrně dlouho nebyl na táborech. Zlom nastal v 6. třídě, kdy jsem se přihlásil do turistického pionýrského oddílu a tam jsem byl tedy na táboře poprvé, už jsem byl vlastně starší chlapec, bych řekl. Musím říct, že mě to tam chytlo. Jsme tam měli naopak jako vynikající partu, skvělou. A zažívali jsme tam přesně to, co jste říkala v tom úvodním slově.
No, to mě těší. Asi, že jsem taky jezdívala.
Od té doby jsem potom dlouhá léta nevynechal ani rok, až vlastně po vojnu.
Bylo něco, co třeba vám na táborech vadilo, pan Zajíc už naznačil.
Zima
ale
děti.
Tak ano, to bylo spíš subjektivního rázu, řekla bych, ale z takového toho objektivnějšího hlediska, co může na táborech vadit a co třeba už, když jste potom začali být v tom aktivní, jste se snažili jako odfiltrovat.
Ale tu klíčovou věc Martin tady řekl, že on tam byl v rámci dobrého pionýrského tábornického oddílu. Myslím si, že to je prostě úplný základ toho, aby dítě bylo na táboře šťastný. Musí tam být s partou a s vedoucíma, které už během roku nebo delší dobu zná. Zatímco když...
A není právě hezké to, že dítě přijede na tábor, prvů prožije lehký šok a pak se seznámí s novými lidmi?
Lze to tak chápat. Znám ale spoustu dětí, pro které je to tak velký šok, že třeba už potom na tábor nikdy nejedou. Na druhou stranu jsou tábory, které jsou třeba úzce zájmově zaměřené. Je to možná spíš soustředění než tábor, bych tomu
typu
jako
mladí
říkal.
Hasiči,
jazykové tábory spíš, nebo výpočetní technika, nebo nějaké sportovní soustředění. Ale to, co mě na tom chytlo, to byla právě ta parta, ten tým, to, že jsme spolu byli celý rok a pak jsme jeli ještě spolu na 14 dnů na tábor. My jsme měli malé tábory, oddílové, skutečně oddílové, takže my jsme si stavili Ačka u lesa, takže to byl ten nejvlastnější, bych řekl, tábor, kde jsme si všechno museli udělat sami. No a to nás asi jako bavilo.
Záleží prostě na typu dítěte, ale dítě z pravidla v tom mladším školním věku jako moc netouží se seznamovat s dalšími. Touží potom být v bezpečném prostředí.
Pravda, že děti mají rádi stereotypy.
Ano, stereotypy, bezpečný prostředí. A to jsou samozřejmě děti, které furt chtějí něco nového, ale to je menšina dětí. Tak jak já jsem děti poznal, chtějí být ve známém prostředí se známými lidmi a tam zažít třeba nějaké dobrodružství navíc. Ale musí tam být ten základ té jistoty.
My jsme tady, promiňte, takové jako dosti podobné, řekla bych, ročníky, snad nám posluchači prominou, když alespoň na chviličku malou se podíváme do té historie. Vy jste jezdili v 60. já jsem jezdila v 70. do tábora, který byl zasvěcen Ernestu Thompsonu Seatonovi a byl to jakože sportovní tábor, na skok do výšky, do dneška vzpomínám s hrůzou tedy, ale jinak hrozně fajn. Nakolik tenkrát ta ideologie, která tady byla prostě usazená v této zemi, podle vás a vašich zkušeností ovlivňovala to dění na těch táborech?
Tak to Martin může
dali
říct asi
vůbec
víc.
Tedy, já si myslím, že se dalo v tomto ohledu jako jak vybruslit z toho.
Já si právě myslím, že aniž bych chtěl zlehčovat některé přešlapy z období před rokem 89, tak si myslím, že existovala celá řada táborů. A já jsem ho právě prožíval, protože vždycky takové ty dotazy já odbývám, že moje zkušenost byla prostě jiná.
Dotazy na vás jako na šéfa Pioníra,
ano,
značka stále
ano,
stejná,
ano,
obsah
ano,
asi
přesně tak.
Tak jiný.
Obsah je dneska, bych řekl, významně jiný. Respektive v té organizaci pokračují oddíly, které si vždycky nesly něco, co nebylo bezprostředně spojené s tou minulou ideologií, s tom nejhrubším smyslu slova. A myslím si, že ten náš tábor, nebo tábor, na který jsem jezdil, toho byl prostě dokladem. My jsme tam dělali to, co dělají děti na táborech naší pionýrské skupiny dnes. Takže já, když jsem v roce 1990 řekl na tiskové konferenci novinářům, že pokračujeme v tom, co jsme dělali před rokem, to bylo v roce 1990, tak u poloviny z nich jako nastalo zděšení v očích a hrůza. A já jsem se snažil vysvětlit, že jsem prostě prošel oddílem a pionýrskou skupinou, která tyhle věci nezažívala. To jisté míry potvrzují tedy to, co jste říkala. Pro průměrného vedoucího, bych řekl, nebyl problém vyjít s dětmi tak, aby zažívali dobrodružství, přátelství, partu dobrou, aby se něco naučili, aby si odpočinuli od rodičů, od školy. Ten rekreační prvek tam určitě byl, ale pro nás a pro mě osobně byl nejsilnější prožitek z toho týmu.
Jo, je fakt, že scout to měl jinak. Ten
no,
byl v takovém
tak my jsme byli zakázaný, že jo.
Tak, v podstatě, takže ano, ale ty ideje se aplikovaly de facto.
Já jsem to prožil jako vedoucí odboru turistiky v té Sokol Praha. Měli jsme štěstí, protože v Praze a ve velkých městech se skautské oddíly mohly vlastně schovat v rámci turistických oddílů mládeže. Na menších městech to nešlo, tam vlastně buď museli teda vstoupit do Pioníra nebo skončit. Pokoušet se o nějakou ilegální činnost většinou končilo velmi rychle špatně. Já k tomu, co tady říkal Martin Bělohlávek, pokládám za důležitý dodat, že prostě nesmírně záleželo na lidech. My jsme zažili i oddíly pionýrský, který třeba až v roce 1985 jim najednou začala hořet půda pod náma, protože tam přišel nějaký skupinář, který najednou od nich vyžadoval skutečně velmi drastickým způsobem přihlašování se k té tehdejší ideologii a byli rádi, že mohli přejít k nám do odboru turistiky. Z mého hlediska to, co v těch 70. a 80. letech byl velký problém, byla ta dvojtvářnost. Jinak se mluvilo prostě v soukromí a jinak vypadala ta veřejná debata. Ta veřejná debata byla plná keců a lží, zatímco v tom soukromí to mohlo vypadat všelijak. Třeba i ten pionýrský oddíl mohl být vlastně docela dobrý.
Jsou ty letní tábory tady u nás v Česku jako specifický fenomén, pokud máte zkušenosti třeba nebo vědomosti o tom, jak to chodí jinde?
No, jsou specifický do určité míry v tom, že zatím v České republice, a doufám, že tak zůstane, je spousta lesů, luk, prostorů, které nejsou soukromé.
To je zajímavé, to by mě nedošlo, tento aspekt.
Třeba ve Velké Británii prakticky v kolebce skautingu dneska už jen tak není možné jen tak si tábořit, protože všechno jsou jenom soukromé pozemky, tak samozřejmě, že jsou lidé, kteří jsou ochotni nabídnout ten svůj pozemek i pro tuhle tu činnost. Tábory jsou samozřejmě všude možně, nejen u nás v Evropě, ve Spojených státech, v Jižní Americe, i v Asii víme, že jsou, ale pro českou situaci jsou třeba typické podsadové stany.
Mm-hmm.
Tábory s podsadovýma stanama, to je opravdu česká specifika už od 20. let.
Když jsme u toho podsadové stany, okamžitě mi se asociuje Foglar a Tihošiho a třeba ale ten tábor, co já jsem jezdila na Berounce, ten měl taky podsady. Jak vy to máte v Pioníru s podsadami?
No, používáme je. Zrovna teď jsem byl na jednom táboře v zapomenutém údolí, tomu tak říkají, a tam mají jaksi podsadové stany. Nechali si za poslední asi 2 roky vyrobit komplet novou sadu díky podporům rodičů a partnerů. A mají teda zaznamenal jsem jednu změnu oproti těm předcházejícím, sami teda jsme se na to téma potom dostali, jsou o něco vyšší ty podsady a oni to zdůvodnili velmi lapidárně. Děti prostě jezdí se skořepinovými kufry a ta postýlka musí být trochu výš.
Foglar se obrací v hrobě.
Ono to má svoji logiku, protože my jsme třeba taky posleze přešli na raději na kufry, i když v té době, kdy já jsem jezdil, tak to nebyly skořepinové kufry, protože v tom kufru to dítě přece jenom udrží trošku pořádku. Mm-hmm. Zatímco v tom batohu, který hodí pod teda palandu, tak tam to má všechno na jedné hromadě.
A když se dostaneme ke stylu života, tak to pozvolně v té debatě na těch táborech, ano. Co je dnes in, jako veškerý komfort, anebo naopak děti, které umí všechno, naučí se?
No tak děti, které umí všechno, téměř neexistují, bych řekl dneska. Dneska je problém i na skautských táborech, že se teprve tam kolikrát seznámí s tím, jak se škrábou brambory nebo dělají úplně elementární věci. Takže ten životní styl dneska je charakteristický tím, že děti málo kdy doma pomáhají, něco jiného jsou děti skutečně zvenková. Ty jsou zvyklí rozdělat oheň, prostě umí s tou sekirou nebo s tím kladivem zacházet častěji, ale městské děti jsou v drtivé většině úplně nepolíbené domácími pracemi, takže tam se na tábory s tím teprve seznamují. A celkově, to je už dlouhodobě, už si pamatuju ze začátku 70. let a to pokračuje, že děti jsou čím dál tím méně odolné celkově, psychofyzicky méně odolné. Takže kolikrát vidím, jak když se stane, že narazí na nějaký problém, jim zima, spacák mu navrch nebo nic, tak jsou hned úplně bezradné a zoufalé. Čili ano, v dobrém oddíle se mohou postupně učit, jak i s takovýma pro ně úplně tragickýma situacema zacházet.
Pane Bělohlávku, co říká vaše zkušenost tady k tomu?
Já jsem trošku optimističtější. Myslím si, že děti, které jedou na tábor a notabene chtějí tam jet, což je ještě jeden aspekt, který bychom měli zmínit, protože jsou děti, které na tábor jet nechtějí a pak se k tomu, co se na tom táboře děje, pochopitelně stavějí negativně zády.
Já vím, že tam k tomu se dělal nějaký průzkum. Kantar a nevím, jestli ta Česká rada nebo
Česká
institut
dětí. Česká rada dětí
a mládeže? Ano.
Ale ta podstata je podle mě, nebo ta naše zkušenost je podobná jako u skautů. Prostě děti dnes jsou jednak fyzicky méně zdatné, psychicky méně odolné, daleko závislejší na technologiích a to vytváří pochopitelně trošku jinou atmosféru na tom táboře. A je strašně důležité, jak se k tomu staví vedoucí. A musím říct, že ve spolcích dětí a mládeže obecně díky tomu, že vedoucí s dětmi pracují celoročně, že to není jenom ta nárazovka na prázdniny, na brání třeba na brigádu nebo na něco takového, i když jsou to pedagogové nebo studenti pedagogiky nebo něco takového, tak ti, kdo s dětmi pracují opravdu celý rok, tak mají větší cit, myslím, pro zvládnutí této situace nebo těchto situací.
A to znamená, že ta práce pro ty vedoucí je teď jaksi mnohem náročnější?
Práce pro vedoucí je náročnější. Já jsem 20 let v letech 69 až 89 vedl desítky táborů. Celoročně jsem vedl v pravidla ty mladší kluky. Tak už tehdy to samozřejmě bylo náročné, ale ty děti byly celkově daleko vděčnější, daleko méně spovykané z různých dnešních typických lákadel. Martin tady už zmínil tu digitální techniku. To mi přijde, že je skutečně čím dál tím nebezpečnější záležitost to, že děti už bez toho, že by furt čučili do mobilu, nejsou schopné žít, to je opravdu nesmírné nebezpečí a myslím si, že si to rodiče zatím neuvědomují, jak je to nebezpečné. A to vyvolává samozřejmě u těch dětí řadu psychofyzických reakcí, například to, že jsou daleko nesoustředěnější. Pracovat s nesoustředěnými dětmi je ovšem nesmírně náročná věc. A krom toho samozřejmě dneska i po té legislativně organizační stránce ten vedoucí taky prostě toho musí dělat daleko víc. vyúčtování tábora, zajišťování toho, aby ten tábor vůbec mohl být, to je všechno daleko složitější.
Pane Bělohlávku, jak vy tady to řešíte, třeba ty technologie?
Na
táborech pioníra. Ano, tak správně. Ne na pionýrských táborech.
Řešíme je na většině táborů. Takhle, řešíme je různě. Je to dáno situací na táboře nebo možnostmi toho tábora. Znám tábor, který říká ano, vážení rodiče, klidně děti vybavte mobilními telefony. Vzhledem k tomu, že tam nemáme elektřinu, tak jim za 2 dny dojde baterie. Dětem dojde baterie, odloží mobil, zapomenou na něj a je vystaráno. Pochopitelně teď jsem uvedl
lišácké
řešení, přesně tak. Ale těch přístupů je řada. My jsme k tomu měli v rámci naší kampaně nebo našeho projektu Opravdu dobrý tábor i 2 roky téma, kdy jsme to pojmenovávali jako smog, protože prostě ten spad té elektroniky nebo toho ducha tady je. Ale děti často podléhají v tomto směru rodičům. Já si myslím, že možná v některých situacích víc než děti, které se nechají strhnout děním na tom táboře, tady ten problém vytváří rodič, který chce mít to dítě jakoby
Na dálku pod kontrolou.
Ano, na dálku pod kontrolou. Pořád pod kontrolou. Jako já ti vždycky ve 2 hodiny zavolám. No dobře, ale to dítě ve 2 hodiny má úplně jiné starosti, protože má polední klid a je ve stanu, čte si nebo čtou si, což je prostě pro řadu dětí třeba šok, když mají čtení společné. Vedoucí nebo instruktor před spaním nebo po opoledním klidu čtou dohromady knížku. V rámci té kampaně čte celé Česko. To jsou všechno věci, které jako to dítě na tom táboře může objevit. A já bych uvedl příklad, ještě se vracím k tomu zapomenutému údolí, protože jsem se tam bavil s dětmi a jedna 11letá holčička říká, a ještě vám řeknu, já jsem přišel na to, že nepotřebuju tak moc maminku. A to bylo, jako pro mě, to bylo tak obrovské zadosti učinění, protože jsem si říkal, tak to je přesně ono. Po 12 dnech tábora dítě zjistí, že dokáže bez maminky za zády v pohodě trávit čas v partě přátel. No to je skvělé zjištění.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Jiří Zajíc, skaut, pedagog, známý český katolík, a Martin Bělohlávek, předseda pioníra.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Zajíci, já teď budu citovat vás, ano, vás budu citovat. Vy jste napsal v katolickém týdeníku takový velký analytický článek o dětech a o jejich hodnotovém systému a tak dále. A co mě tam jako velice překvapilo, byl odstavec, kde jste popisoval chování vypozorované leckdy, ne asi vždycky, křesťanská mládež a nevěřící tedy. Vy jste tam psal, že děti, které měly takzvané křesťanské předznamenání ze svých rodin, vlastně obstály hůře než kamarádi nevěřící, neboť se často chovali jako utržení ze řetězu, protože u nich evidentně selhávala výchova ke svobodě, která by jim umožňovala převzít vládu nad sebou v situacích, kdy zmizela vnější hrozba trestu. Zaprvé jsem si říkala, že to leckterého čtenáře to asi nepotěší. A pak jsem si řekla, že v tomto pořadu bychom o té výchově ke svobodě vážně mohli mluvit. To je zajímavé téma.
To je úplně zásadní téma. Já k tomu musím dodat, že to byla má zkušenost z přelomu 60. až 70. let, kdy přece jenom v té společnosti, i když už se tvářila jako nenáboženská, přece jenom řada těch hodnot zprostředkovaných křesťanstvím ještě existovala a projevovala se právě docela významně u dětí, které nebyly z rodin křesťansky zaměřených, ale žili tam prostě smysl pro pravdivost, čestnost, to, co se pak projevovalo na těch dětech. Myslím si, že z toho hlediska ta eroze hodnot a celkové životní orientace v té celé západní společnosti za posledních 50 let postoupila výrazně, takže dneska nevím, jak by to úplně vypadalo. Nicméně výchova ke svobodě je úplně zásadní záležitost a v řadě tradičních katolických rodin s tím mají velký problém. Pro tradiční katolíky přece všechno církev jako jasně řekne a tím je to vyřešeno. Jaká svoboda?
to, proč papež František má dnes s mnohými takový problém, je právě otázka svobody. Jenomže bez respektu ke svobodě nemůže být žádná skutečná mravnost. Čili riskovat svobodu je jediná cesta, jak z těch dětí a mladých lidí přece jenom na cestu životem vyslat potom zodpovědné a lidsky zralé lidi.
Pane Bělohlávku, na jakých pilířích podle vás tedy stojí ta výchova ke svobodě? Pokud to vidíte podobně nebo možná jinak, váš názor mě zajímá.
No, otázka výchovy ke svobodě je otázkou velmi citlivou. Když si to převedu do jaksi výchovných principů pionýra, který je ve své podstatě tedy programově nenáboženským spolkem, respektive, abych to vysvětlil, my neomezujeme nikoho osobně v jeho víře, ale výchovné programy, které nabízíme, mají ten laický rozměr. A otázka svobody je pro mě spojena s otázkou otevřenosti, to znamená být otevřený jiným názorům, poznání něčeho nového, protože tím pádem si myslím, přicházím i k tomu, že se mohu svobodně rozhodovat. Ta míra té otevřenosti, kterou dnes nabízí pionýr nebo pionýrské oddíly a pionýrské skupiny, si myslím s tou otázkou pojetí svobody a přístupu k ní a nakládání s ní je právě přes tu otevřenost velmi úzce propojena. Nevím, jestli to teď říkám úplně srozumitelně, je to takový jako spíš niterný pocit.
Ano, rozumím.
Ale jde o to, že já mám totiž obavu z toho, že někdy lidé k té svobodě přistupují, že svoboda znamená, že si můžu dělat úplně, co chci. A to tak není. Já si myslím, že je důležité to, co se snažíme v našich oddílech, aby děti poznali určité meze, určité hranice, aby byli schopni korigovat své chování ve vztahu k jiným, protože svoboda toho druhého a moje svoboda přece musí mít někde nějaký styčný bod, styčnou plochu. A ten respekt je to, co se, myslím, děti musí učit.
Pan Bělohlávek tady hovořil o vztahu dětí k druhým. Já jsem si vzpomněla zase, jestli dovolíte, připomenu pasáž z toho vašeho zmiňovaného článku, kde uvádíte, že pro děti zejména mladšího školního věku vidíte jako zásadní hodnotu pěstovat kamarádství, že to vidíte jako důležitější než výsledky ve škole, ve sportu a tak dále.
Nepochybně, jestli bych něco mohl rodičům doporučit, chcete-li, aby vaše děti byly opravdu dobrými lidmi, podporujte hlavně jejich kamarádství. Je to daleko důležitější než jejich známky ve škole, daleko důležitější i v dnešní době dravého kapitalismu. Prostě buď vám jde o to, aby to dítě bylo dobrým člověkem a potom kamarádství znamená daleko víc, nebo aby bylo úspěšným manažerem, no tak možná. I když jako úspěšný manažer také bude potřebovat vycházet s lidmi. To, co tedy říkal Martin, ještě bych chtěl doplnit. Pionýr stojí na 7 vlastně principech, 7P, kde je pravda, přátelství, příroda. Jedna hodnota za druhou vlastně úplně klíčová. Klíčová i z hlediska výchovy ke svobodě. Takže tak, jak jsem přesvědčen, že scouting má skvělou ideovou základnu ve svých 3 principech odpovědnost vůči pravdě a lásce, odpovědnost vůči druhým a odpovědnost vůči sobě, tak pionýr má docela kvalitní základnu taky. Protože jsem přesvědčený, že žádná výchova se nemůže obejít bez určité kvalitní ideové základny. Ne ideologické, ale ideové. A právě ta ideová základna dává směr, jako když mám jít na horu před sebou krásnou, tak musím vědět, k čemu jdu. A rozhodně svoboda neznamená, že si můžu dělat, co chci. Ale znamená to, že se opravdu vědomně rozhoduju pro to, co pokládám za správné. A to, co je správné, by mělo být právě určeno těmi hodnotami.
A z hlediska těch vedoucích dětí i svědomím toho, že můžou dělat chyby, ale že třeba je za ty chyby netrestat, ale rozebrat i s nimi, ano?
V tom to právě je, protože člověk je přece chybující. Neznám člověka, který by byl bez chyb a neudělal v životě jediný přešlap. Troufnu si říct, že každý svým způsobem zalhal, byť maličko. Otázka je, jak se k tomu postavím. Otázka je, jestli to přiznám a jaký závěr si z toho vyvodím. Takže chybujme, naopak, já vždycky říkám i svým dětem, jako synům svým, chybujte, dělejte chyby, protože ty chyby vás posouvají dál. A dovolím si poznamenat ještě jednu věc, jestli mohu. V těch spolkových dětech je totiž jeden velký potenciál, třeba pro firmy. Ono se o tom málo hovoří. Dneska je sice třeba sport v některých momentech velmi individuální nebo nějaký lídr je strašně důležitý, ale Naprostá většina činností, třeba i výzkumných, probíhá v týmu. A ten tým musí být složen z lidí nejrůznějšího druhu. A v našich oddílech, a teď myslím pionýrských, ale zrovna tak skautských, nebo tomíků, woodcrafterů, tam se učíte týmovosti. A to je dar, který si dítě odnikud odjinud neodnese. Ani ze sportovního oddílu, a nemám nic proti sportu, ani ze školy. Ale to se naučí, myslím si, vlastně jenom v našich oddílech. A teď to myslím opravdu velmi vážně.
Dřív se to mohli naučit ve velkých rodinách, ale dneska drtivá většina dětí má na nejvýš jednoho sourozence a to ještě není tým.
No takže tady jsme, vážení posluchači, slyšeli, jaké zajímavé souvislosti má prostý fakt, že pošlete dítě na letní tábor, ať už takový nebo makový.
Já bych tomu doplnil, ale spíš zajistíte dítěti dobrou partu v dobrém oddíle, protože poslat na tábor, to může opravdu dopadnout špatně. Ale když to dítě je v dobrém oddíle a s tím dobrým oddílem...
Celoročně se těší na ten tábor.
Celoročně se těší. Ostatní kamarády poznává ty vedoucí, pak to může být opravdu úžasná špička.
No, za debatu v této debatě Vertikály děkuji panu Martinu Bělohlávkovi, předsedovi Pionýra, díky, že jste tady byl někdy zase nashledanou.
Nashledanou.
Druhý host Jiří Zajíc, pedagog, katolický intelektuál, skautský instruktor. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.